Head raadiokuulajad, olen kirikuloolane Toomas Švakk ja räägin teile täna õigeusu vaimuliku hariduse ajaloost Eestis.
Pilk ajalukku.
Mõne aja eest oli meil juttu ülempreester Karp Tiisikust, kes oli esimene õigeusu teoloogia professor Tartu Ülikoolis. Just sealt saabki 1919. aastal alguse õigeusu vaimulike ettevalmistamine Eestis. Kuid vaadakem põgusalt, millised olid lood vaimuliku haridusega enne seda? Vene õigeusu kirikus pani formaalsetele vaimulikele koolidele aluse keiser Peeter I oma kirikureformidega 1721. aastal. Enne seda õppisid tulevased vaimulikud ametit kas oma isalt, sest preestriamet oli enamasti pärandatav, või siis kloostrites. Keiser Aleksander I ajal 1810. aastate lõpus viidi läbi vaimulike õppeasutuste reform, millega muutusid need kaheastmeliseks. Madalamaste ehk vaimulik kool andis põhikoolile või siis progümnaasiumile vastava hariduse, kõrgemaste ehk vaimulik seminar võrdsustati aga gümnaasiumiga. Vaimuliku seminari lõpetanud said õiguse töötada vaimulikena. Parimatel lõpetajatel oli võimalik jätkata haridusteed vaimulikes kõrgkoolides ehk akadeemiates, mis Venemaal asusid Kiievis, Kaasanis, Moskvas ja Peterburis. Need, kes seminari lõpetamiseni ei jõudnud või selle küll lõpetasid, aga vaimulikuna töötada ei soovinud, võisid leida kirikus teenistust köstergooliõpetajate või kirikukooride juhtide ehk regentidena. Taoline süsteem kehtis Venemaal kuni enamlaste võimu haaramiseni 1917. aastal, mõnel pool veidi kauemgi. Eesti ja Läti aladel oli õigeusu kogudusi enne 19. sajandi keskpaiga kirikuvahetus liikumist napilt. Enamik siinseid vaimulike, kes olid vene rahvusest, olid toona saanud hariduse Pihkvas või Peterburis. Seoses kirikuvahetus liikumisega rajati selle kõrgajal 1846. aastal Riiasse vaimulik kool, mis alustas tööd sügisel 1847. Mõned aastad hiljem, 1851. aastal, laiendati see vaimulikuks seminariks ja sellest ajast oli võimalik Riias saada täielikku vaimulikku haridust. Riia seminari ajalugu uurinud Anu Raudseppa andmetel õppis selles õppeasutuses asutamisest kuni sulgemiseni 1918. aastal vähemalt 663 eestlast ja lisaks veel 268 Eesti aladel pärit muust rahvusest õpilast. Nendest jõudis seminari lõputunnistuseni kokku 379 inimest. Paljud neist jätkasid hiljem ka haridusteed ilmalikes ülikoolides, ja neist said silmapaistvad Eesti ühiskonna, sõjandus- ja kultuuritegelased. Olgu siin kohal ära mainitud vaid mõned tuntumad nimed. Jaan Poska, Konstantin Päts, Aado Pirk, Anton Palvadre, Nikolai Helk, Aleksander Arder. Kui Eesti Vabariik 1918. aastal iseseisvus ja siinne õigeusu kirik ennast 1919. aastal samuti iseseisvatel alustel korraldama hakkas, kerkis kohe üles küsimus, kuidas tagada edaspidi õigeusu vaimulikkonna juurde kasv Eestis. Juba veidi varem, 1917. aastal, oli välja pakutud idee hakata õigeusu vaimuliku haridust andma sarnaselt luterliku vaimuliku haridusega Tartu Ülikooli juures. Ja piiskop Platon oli vastava kokkuleppe Tartu Ülikooli valitsusega ka sõlminud, kuid reaalselt ta ise selle teostamiseni enne oma märtrisurma ei jõudnud. Õppetooli avamiseni ülikooli juures jõuti 1919. aasta sügisel. Sinna nimetati professoriks auväärne ülempreester Moskva Vaimuliku Akadeemia kasvandik Karp Tiisik, kes töötas professorina oma surmani 1922. aastal. Seejärel võttis selle juhtimise üle Venemaalt Eestisse opteerunud ülempreester Vassili Martinson, kes oli pikalt töötanud Peterburi vaimuliku seminari ja akadeemia õppejõuna ning kellest räägime mõnes tulevases saates pikemalt. seda enam, et 2024. aastal täitub 150 aastat tema sünnist. Martinsoni ajal korraldati õppetooli töö ümber. Kui seni oli õppetool olnud kõigist teaduskondadest lahus, siis 1925 liideti see Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga ja õigeusu üliõpilastel tekkis võimalus saada laiapõhjalisem teoloogilisem haridus. Kuna nüüd olid nad täieõiguslikud usuteaduskonna üliõpilased, kes said kuulata üldisi usuteaduslikke aineid koos luterlastest kaasüliõpilastega ja sinna juurde täiendavalt õigeusu aineid professor Martinsoni juures. Õpingud ülikoolis kestsid 4 aastat, pärast seda oli andekamatel võimalik astuda magistrantuuri. Eesti mudel oli toonase Ida- ja Põhja-Euroopa õigeusu kontekstis ainulaadne. Kuigi paljudes riikides, nii ka Lätis ja Soomes, loodi võimalus õppida õigeusu teoloogiat ülikooli juures, olid nendes riikides olemas siiski ka vaimulikud seminarid ja ülikooli õppima suundusid ikkagi kõige andekamad või siis teadusest huvitatud õigeusklikud noormehed. Üsna kiiresti tõestaski Eesti mudel, et see ei olnud kiriku igapäevavajadusi silmas pidades jätkusuutlik. Eesti Apostlik Õigeusu Kirik leidis, et piisava juurdekasvu tagamiseks oleks neil igal aastal ülikoolist vaja vähemalt 5 uut preestrikandidaati. Õigeusu õppetool ülikooli juures sai esimesed kuulajad aga alles 2 aastat pärast asutamist, 1921, ja kokku õppis seal enne nõukogude okkupatsiooni üldse 29 üliõpilast, kellest jõudis õpingute lõpetamiseni vaid 5 inimest. Veel 4 õigeusu õppetooli juures loenguid kuulanud noormest pühitseti preestriks õpinguid lõpetamata. Mis siis oli sellise vähese kuulajate ja veel väiksema lõpetajate arvu põhjuseks? Peamiselt 2 tegurit. Esiteks, tollal oli ülikoolis õppimine üsna kallis ja seda said endale lubada vaid vähesed. Ka mõned edukalt oma õpingud lõpetanud üliõpilased, nagu näiteks tulevane preester ja veelgi tulevase mateist Aleksander Ossipov, jõudsid selleni vaid kiriku ja heategevuslike organisatsioonide stipendiumide toel. Teiseks, üliõpilastele esitatavad akadeemilised nõuded olid päris kõrged ja paljudele vaimuliku kutsumusega noorukitele käisid need lihtsalt üle jõu. Kirikus tajuti kiiresti, et algne plaan oli olnud liiga ambitsioonikas ja juba 1920. aastast hakati kaaluma eraldi vaimuliku seminari avamist või vähemalt vaimulike kursuste korraldamist. Kuid need ideed ei teostunud enne 1930. aastaid, sest kirik vaevles ka ise suures rahapuuduses. Alles pärast seda, kui 1932. aastal oli välja vahetatud vastuoluline Petseri kloostri ülem Johann Buulin ja klooster allutatud õigeusu kiriku sinodi kontrollile, tekkisid majanduslikud võimalused vaimuliku seminari avamiseks kloostri juures. Petseri vaimulik seminar alustas tööd sügisel 1933. Selle tööd korraldas Petseri piiskop ja kloostriülem Nikolai Leismann koos oma abi ülempreester Johann Paaveliga. Seminari õppeaeg oli ülikoolist lühem, vaid 2 aastat, ja selle õppekava palju praktilisem. Teoreetiliste ainete kõrval õpetati seal ka palju igapäevases maaelus vajalikku, näiteks aiandust ja mesindust. Kirikus kujuneski seisukoht, et uute preestrite töökohti peaks määrama vastavalt haridusele. Ülikooliharidusega preestrid tuleks suunata linnakogudustesse, kus ka koguduse liikmete seas oli palju haritlasi ja kus oli vajalik võimekus osaleda erinevatel teemadel peetavates intellektuaalsetes vestlustes ja debattides. Seminariharidusega preestritele sobisid aga suurepäraselt maakogudused, kus on eelkõige vaja praktilise meelelaadiga ennast kirikutöö kõrvalt maatööga elatada suutvaid hingekarjaseid. Seminar õigustaski ennast täielikult. Selle napi 7 aasta jooksul, mil see tegutseda jõudis, andis see kokku 4 lendu. Nendest 4 lennust tuli välja kokku 42 inimest, kes enamikus suundusid ka kirikutööle. Õigeusu vaimuliku hariduse andmisel Eestis tegi lõpu nõukogude okkupatsioon 1940. aastal, mis sulges nii Petseri seminari kui ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna koos õigeusu õppetooliga. Õigeusu vaimulike ettevalmistamisse Eesti territooriumil tekis aastakümnete pikkune paus, mis lõppes alles 2002. aastal, kui Eesti Apostlik Õigeusu Kirik hakkas korraldama peamiselt kiriku töötegijatele suunatud, kuid kõigile avatud teoloogilisi ettevalmistuskursusi Püha Plaatoni seminari nime all. 2015. aastal anti sellele õppele formaalsem kuju, millega kaasnes ka riiklik akrediteering. Nimelt tegutsetakse sellest aastast õigeusu õppetoolina Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi juures. See on ka teatud määral tagasipöördumine 1920. aastate mudeli juurde. Samas on aastatega üha enam õigeusu kursusi lisandunud ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna programmi, kus külalisõppejõudude kõrval on üha suuremat rolli etendamas meie kohalikud teadlased, teoloog Tauri Tölpt ja kirikuloolane Irina Pärt. Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kirik pole aga siiani leidnud võimalust ega pidanud vajalikuks oma vaimulike Eestis koha peal ette valmistada, vaid kasutab selleks jätkuvalt Venemaa ja Läti vaimulike õppeasutusi. Kellele see teema sügavamat huvi pakub, julgen soovitada täiendavaks lugemiseks enda artiklit usuteadusliku ajakirja 2011. aasta esimeses numbris ning Liina Eegi ja minu koostöös valminud artiklit usuteadusliku ajakirja 2017. aasta esimeses numbris. Mõlemad on vabalt kättesaadavad ajakirja veebilehel www.usuteadus.ee. Olen kirikuloolane Toomas Švakk ja rääkisin teile täna õigeusu vaimuliku hariduse ajaloost Eestis.
Pilk ajalukku.
Sad on the game.